10. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Melika Pravdić, verovali ili ne, ali mi ćemo se danas baviti rock'n'roll poezijom i postaviti sledeća pitanja. Da li rock'n'roll poezija predstavlja duh otpora, svojevrsnog bunta? To je dakle pitanje koje postavljamo i danas da bismo s mnogo razloga postupkom komparacije došli do odgovora. Nekad se njen uticaj vrlo jasno osjećao kroz ispoljavanje u odnosu i na političko i na ideološko. Koliko takva matrica u savremenim uslovima ima smisla? U žanrovskom smislu gledano došlo je do pomeranja i rock poezija dobila je svoj književni legitimitet. Ali reč je o izabranim pojedincima od kojih su se neki popeli do samog vrha. Podsjetimo na činjenicu da je Bob Dylan dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Ipak, o suštini ove poezije se i dalje živo raspravlja, koliko o njenoj umetničkoj vrednosti, toliko i o konceptu ovladavanja masama. Ravnodušnih nema. Vidjet ćemo koliko su angažovano ušli u ovu temu i kako promišljaju legitimitet, dakle, pozicioniranost rock'n'roll poezije danas. Naši gosti, sa nama u studiju su književnik Božidar Mandić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Pesnikinja i književni kritičar Milica Jeftimijević-Lilić.
Dobar dan.
A bit ćemo u prilici da čujemo i književnog kritičara Miletu Aćimovića-Ivkova. Ja bih otišla sad u 2016. godinu, kada je Dylan dobio Nobelovu nagradu za književnost i sam je bio iznenađen tom činjenicom i način na koji mu je dodeljena Nobelova nagrada bio je predmet pažnje svekolike svetske javnosti, ali primio je nagradu u iznosu od $903,000. Imao je obavezu da ozvaniči i jednim govorom takav način dobijanja nagrade, ali usledile su i reakcije. Neki su bili za, neki su bili protiv i to je bila crno-bela podela u tom momentu. Šta danas posle dve godine vi, Milice, mislite? Znam da ste tada, kada je nagrada Dylanu stigla, vi u znak nekog možda unutarnjeg bunta odgovorili svojom pesmom.
Tako je, ja sam na prvu tu vest bila prilično iznenađena s obzirom na prethodne dobitnike i na ono što se očekivalo, naravno, shodno tradiciji da se biraju najbolja dela i najbolji umetnici za celokupni životni rad, za celokupno delo. Međutim, šta znam, očigledno je mi živimo u vremenima gde se sve vrednosti spuštaju, sve se nekako ide ka nekoj labavijoj varijanti, nema više nekih strogih principa, pa shodno tome počela sam da posmatram taj gest možda kao tako jedan znak dobre volje da se jedan veliki umetnik na neki tako poseban način izdvoji. Bilo bi dobro da je naravno tu postavljena neka podgrupa, da je dato neko obrazloženje. Bob Dylan je zaista veliko ime i velika ličnost, pre svega na nivou idejnosti njegovog dela. On je prevashodno borac za slobodu, jedan buntovnik koji afirmiše sve.
I za socijalna pitanja.
Za socijalna pitanja, za velike ljudske vrednosti, borac za velike ljudske vrednosti i u tom smislu to bi moglo da opravda jedan takav izbor. Moj nekakav unutrašnji bunt je bio više usmeren na nagradu, Nobelovu nagradu za mir, Iako, naravno, ja se fokusiram na ovde na književni moment, jer mislim da tu ima više promašaja. Rekla bih da Nobelov komitet za književne nagrade nije pravio neke velike propuste u izboru. Naravno, napravio je propuste u izboru tako što neke velike pisce nije izabrao i nije im dodelio nagrade. Tako da ne znam, hajde da ovo posmatramo kao jedan iskorak i već sledeći izbor novog velikog pisca Japanca pokazuje da se Nobelov komitet ipak vraća što se tiče književnosti. Ali što se tiče nagrade za mir, tu ima zaista ozbiljnih ogrešenja i taj moj nekakav početni umetnički gnev se naprosto više odnosio na to. Slušajući ponovo i čitajući ponovo poeziju Boba Dilana, ja nalazim tu vrednosti koje podržavam pronalazim u klasičnoj poeziji, tako da sam ja nekako se pomirila sa tom odlukom i mislim da
pre to svega... To je većina onih koji su bili protiv.
Da, ali imam ja jedno drugo tumačenje i zapravo tu je bio nekakav moj početni gnev. Ja lično mislim da je Boba Dilana kandidovao neko ko je želeo da možda pre svega da ga afirmiše, u tom smislu da on već jenjava kao umetnik koji na zalasku i životnog i umetničkog puta, a možda čak i da se okoristi o tu svoju akciju. Ja sam zapravo gnevna na pojavu lobiranja. Danas se sve može izlobirati ako imate većinu i tako se i probijaju sve granice estetske i uvode se neki drugi parametri.
Uvek uz obrazloženje koje će neko prihvatiti.
Naravno.
Dobro utemeljeno.
A samim tim što Bob Dylan nije došao da uzme nagradu, to ide u prilog toj mojoj tezi da je prosto neko je hteo da ga u sve to uvede i mislim da je on dao odgovor time što nije lično došao.
Da, ali...
I zato se i moj stav prema njemu možda znatno i promenio.
Ali on je na sve te kontroverze odgovarao ćutanjem, nije se oglašavao.
Tako je, pa očigledno da je imao nekakvog udela u svemu tome, ali nije privlačio negativnu pažnju, što je, čini mi se, najpozitivnije.
Mudro je postupio i ako smijem ja samo da se priključim odmah, naravno ja nisam rock kritičar, malo poznajem rock and roll, ali iz jedne šumske perspektive ja sam bio odmah protiv toga, u svo uvažavanje Bob Dilana, mislim kao rock and roll stvaraoca, angažovan, čak i uz neke greške koje on ima, jer se pričalo već 70. da on od svojih honorara finansira recimo vojne fabrike i tako dalje, što je jedna pomešanost koja nosi novo vreme. Da. Ali mislim, odmah sam decitno govorio, jer je ta nagrada dala do znanja u kom pravcu će se civilizacija i kultura usmeravati. Znači, sve se mora omasoviti, sve mora biti na prodaju i književnost biva tako devalvirana i mi danas to prepoznajemo, da nema kriterija, da nema dubine, da nema radikalnih odnosa prema tekstu. Evo, recimo, zar nije mogao jedan George Conrad da dobije, ili Esterhazy, ili Zagajevski, ili Enzensberger i tako dalje.
Mnogo
tako
ih ima.
Da, ja mislim da je tu čak nasela i jedna vrsta rock populacije iz intelektualnog karaktera, bili su oduševljeni da je dobio, ali to je mešanje stvari. Zašto neko, recimo, iz nekog siromašnog art, kulturnog geta ne dobije veliku Grammy nagradu ili tako dalje? Znači, mi imamo danas jednosmerno kretanje, formiranje, indoktrinisanja, kretanja kulture koja je sve bleđa, sve manje kritična, sve manje estetična i tako dalje. Zamislite, Bob Dylan je uzeo ime od Thomas Dylana, znate, to je velika razlika.
Njegovo pravo ime Robert Cimerman. Albert Cimerman. Da.
Ali mislim, on je uzeo nadimak od Thomas Dylana, Dylan, znači bio je oduševljen sa tekstovima Thomas Dylan, koji nije dobio Nobelovu nagradu, nije Borges dobio, nije Mishima dobio, da li me razumije? Ja ovo govorim sad sve na brzinu, jer niti sam se spremao, niti šta, ali mislim da je tu intelektualna, tako da kažem, i populacija dosta nasela na taj jedan kod u kome se sada populizam nudi kao jedan od kvalitetnih rešenja. Već do pre 50 godina kvalitetno rešenje je bila estetska prodornost, posvećenost unutrašnjim odnosima. Zamislite vi kada recimo jedna Gertruda Stein kaže pišem za dvoje, troje ljudi koji me razumeju. A danas se sve meri prodatošću, da li tiraš
novcem.
Knjiga, novcem i tako dalje. I kažem, za mene ovo Nobelovo nagrad Beograda je napravila puno grešaka, naravno vi ste rekli u raznim tim nekim sferama, ali u kulturi to je skoro nedopustivo, jer ipak je to trebao da bude jedan dostojanstven resor i da se pokaže, da se pronalazi tekstualno rešenje u kom pravcu će se ići. Ako mi samo još malo dozvolite, gledajući malo naslove moderne literature, to je sve jedna vrsta narativne sugestije, jednih lakih romana, lakih fabula, ne možeš ti više da se pomučiš oko rečenice, oko zapletenosti sobstvene psihološke, kako bih rekao, uvrćenosti u sam tekst i tako dalje, zato što je to jedna poruka, što više spektakle, što više zabave, a to je religija lako.
Što znači, pliče i što brže.
Čovjeku ponudi lako, on će odmah svoje podsvesno tome podati. Čak eto, recimo, kad mu kaže, znate, uz pomoć tehnologije vi ćete lakše živjeti, a to znači 14 sati rada, on uopšte ne razmišlja više da li je to lakše ili teže, ali mu je ponuđena ta religija lako. I ona svugde funkcioniše i zbog toga je za mene divan potez Dilana da je etički rešio, distancirao se od toga, naravno pazeći da mu ne opadne popularnost, da se suprotstavio, znači onda bi ipak izazvao jednu vrstu odijuma, a s druge dane da ne primi nešto što otprilike ipak zna da je nekarakterno, da u sebi nosi neku persiflažu i da nema onu jednu notu koja zaslužuje takva nagrada, bar u prethodnim, eto recimo, decenijama.
Posle dobijanja nagrade upriličene na posebno mesto, on je održao koncert.
Da, dobro, to je lepo. Evo recimo, ja sam teo da kažem, danas ta pop kultura utiče na sve, umjesto da je obrnuta. Ja ću dati jedan frivolan primjer, ali pre 10 godina jedna folk pevačica je rekla, skromnost nije vrlina. Da li mi verite da sam to čuo od 20-ak intelektuala?
To se sve češće ponavlja to kao se sve modern, zaista.
Umjesto da ta folk pevačica čuje od Lao Tse-a, od Andrića, sad pravim velike dijapazon, skromnost je najveća vrlina. Solženicin kaže, jedino skromnost i socijalna skeza može zaustaviti svet kao ovakvom jurnjaviju propast kakvom se krenula. Recimo, za mene je tu jedan primjer u vezi rock'n'rolla, Slobodan Tišma, koji je svoju rembovsku poeziju, jednu posvećenost literaturi, pa onda odricanje 30 godina od nje, pa ponovno povratak uneo malo u rock'n'roll, znači on je imao dva benda, to je Luna i La Strada, u kojima se vidi jedan kvalitet onoga što je on prethodno proživeo kroz Baudelaire, Rimbauda, a ne da on unosi rock elemente koje će oživeti ili uticati na Paul Eliara, na Valerija ili tako dalje, ili danas recimo na Handke ili šta ja znam. Tako da mislim da je čitava civilizacija ide na opačke i danas jedan od najlakših intelektualnih reakcija jeste da mi na opačke reagujemo, na opačke da vratimo u nominalu. I upravo po mojom mišljenju zadatak i intelektualaca, književnika, slikara jeste da ne nasednemo na tu jednu medijsku moć i priču. Uvijek je bilo medije poruka. Znači, sve što se sad dešava, javno mnjenje, formiranje socijalne psihologije i reakcije ide kroz medije i Maclon je tu stradao, pa i Abraham Amol i Max Benzer su mislili da će informacija biti ona koja će promeniti svet 60. Ali, nažalost, ona je dezinformisala, ona je ušla u jednu deformaciju koje se više manipuliše nego što se traga za istinom. Tako da je samo u jednoj reči, sve se ipak dobro svršilo da je Dilan pokazao jedno autorsko umeće. Ja sam bio na njegovom koncertu ovde u Beogradu, slučajno vodili su me bogatiji prijatelji.
Možemo li o tome kasnije?
Dobro, ali eto, samo šlagvor da
je
jako važno da intelektualci prodorno razmišljaju.
Da, i reći ćemo sad još ovo, pa ćemo nastaviti naravno naš razgovor, da je Dilan nagrađen za stvaranje u novim poetskim obrascima, novog poetskog izraza u okviru velike američke tradicije i to je deveti pesnik i prvi kantautor koji je dobio Nobela za književnost. Ovo su neki nužni podaci koje ne
tako
smemo
je, s tim
zanemariti.
Se tu odstupa od koncepta, prvobitnog koncepta, nigde nije bilo postavljeno da će kantautori dobijati nagrade. To su te neke...
Zato je bio iznenađen.
Da.
Thank you. a river that's too wide. There ain't no jail tight enough to lock me, ain't no man big enough to stop me. I'll be there if you ever want me by your side. There ain't no rope stout enough to bind me. Look for me, honey, you will find me any old time. You're ready with your charms. I'll be there, ready and awaiting. There won't be any hesitating. I'll be there if you ever want me in your arms. Love me if you're ever gonna love me. I never have seen.
Miletija Čimović u Ivkovu postavili smo pitanje da li rock'n'roll poezija predstavlja duh otpora i sva ona pitanja koja sam ja na neki način uvodeći nas u razgovor nagovestila, pa da čujemo šta nam je rekao u prvom delu svog iskaza.
Kao i druga određenja, i rock ili pop poezija su kovanice koje malo strože rečeno hramlju. Vi dakle morate da objasnite šta je to što poeziju određuje. Mada je univerzalizovani jezik poezije, njena forma, sadržaj i osvojeni smisao koji je overen kroz vreme, potvrđen dakle dugovremenom tradicijom, da se on takvim određenjem u nekoliko menja, popravlja ili barem konkretizuje, da ne upotrebim divni izraz, specifikuje. Šta je to što je specifično za rok poeziju? Duh otpora, bunta, protesta, ili kako se opet savremenim jezikom kaže, subverzivni odnos. Taj subverzivni odnos je bio najčešće ispoljavan prema političkim, ideološkim i vrednostnim matricama jednog vremena. I tako se rodio i održao duh rock poezije. Kažem održao, mada u osnovi mislim da sve ono što je ona značila pre 30 godina, na primjer, ili 50, ne znači danas. Mi ćemo kada pominjemo rock poeziju morati da računamo sa ograničenjima, uslovnostima, pa i brojnim paradoksima. Naravno i sama poezija se određuje i samoodređuje kroz određene paradokse, ali su oni plodotvorni. U slučaju određenja rock poezije čini mi se, da ne budem previše strog, da nije sasvim tako. Navešćemo nekoliko primjera. Ako je za stvaranje duha protesta u američkom društvu bilo osnove, onda ćemo razumeti da se onim načinom koji se danas u geostrateškim studijama, u sociologiji, u ostalom zove meka moć, taj duh rasprostirao preko cele zapadne hemisfere ili obuhvatio ceo svet. I mi smo, dakle, u Srbiji, nekada u Jugoslaviji, bili obuhvaćeni tim procesom. U Jugoslaviji naročito, jer Amerika je smatrala Jugoslaviju dobrim delom svojim neokolonijalnim duhovnim posedom. I generacije koje ja pripadam, pogotovo generacije pre mene, zaista su sa oba užagrana oka neprestano gledali u svetlost zapada, nama bliskog, Italije, Nemačke, Engleske, pa i Amerike. To su opšta mesta, ali opšta mesta važno da se pomenu kako bi se razumeo duh rock poezije koji je ostao autentičan u onoj meri u kojoj se on potvrđuje kod izabranih pojedinaca. Ali,
a ko su izabrani pojedinci?
Ali duh rock poezije koji je kroz vreme doživeo svoje promene, pa i pervertirane promene i potpunu dekadenciju. Evo primjera, pa ću odgovoriti na vaše pitanje. Ako su brojni kantautori ili rock grupe, u muzici, na primjer, u svojim pesmama istupali protiv establishmenta, najviše političkog, oni su posle 30 godina svirali na koncertima manje više istih političkih grupacija u Americi i Engleskoj, pa i u Srbiji, naravno, dakle, konzervativnih i neokonzervativnih opredeljenja političkih. To se zaista ne može uklopiti u ono što je logički sled. Mi ćemo razumjeti da je posredi moda vremena koja je prošla, da se duh protesta danas iskazuje na drugi način. Vi imate neke druge vidove popularne kulture. Ko su izabrani pojedinci? Jasno je da je to Bob Dylan u svetskoj poeziji i verovatno je vaše pitanje usmereno sa činjenicom da su mu dodelili
Nobelovu nagradu.
Nobelovu nagradu za književnost. Za književnost. Onaj koji vam o tome kazuje, ako bi trebao da bira između poezije Boba Dylana, koju poznaje kao i muziku koju ja slušao u mladosti, i poezije jednog, na primjer, Leonarda Cohena, koji je bio u Beogradu, i čiju su poeziju prevodili Vladislav Bajac i Bogdan Mrvoš, u više navrata, bi se zbog melanholične intonacije i većeg kulturološkog opsega opredelio za poeziju Leonarda Cohena. To je jedan sasvim lični izbor. Zbog čega je važno da se i ta distinkcija stalno održava? Da se ukazuje da poezija kroz vreme sadržava samo ono što je vezano za njenu suštarstvo. Što je definiše i samo određuje? Sve što bude nanos vremena, nanos mode, nanos ideološke, bilo kakve situacijone potrebe, to je lepo za vremena i prepoznaje se kao beleg jednog vremena. Ali kada ta moda, kada to vreme prođe, mi izabiramo samo ono što odgovara našem senzibilitetu ili ono za što mislimo da je ostavilo velikog traga u kulturi. Po mišljenju onoga ko vam govori, budimo ipak objektivni i malo stroži. Pokažemo malo intelektualno-kritičke rigoroze, više nego što se to u ovakvim slučajima čini. I kažemo da rock i bilo koja druga, haiku poezija, na primjer, koja se ne može poraditi po duhu sa rock poezijom, poezija jeste ili to nije. I to će tako biti dokle se poezija kao umetnost jezika i duha razmatra, čita i vrednuje.
Kada je reč o Dylanu, mnogi će reći i na taj način su nekako i doživeli njegovu Nobelovu nagradu da je Nobelov komitet ipak učinio neku vrstu prestupa kada je o književnosti, o vrednosnom kriterijumu reč.
U dodeljivanju nagrada, verovatno je tako i kod Nobelove nagrade, uvijek se na izvestan način uzima u obzir ono što je takozvani minuli rad. I ono što je jedna epoha. Dylan je, danas smo toga svesni, izdanak jedne epohe. I trebalo je povlastiti nekoga iz popularne kulture, koja zaista uzima maha. I sve više uzima maha, ne samo u javnim govorima, već ona istinski oblikuje duh savremenosti. Mi vidimo da se i u sferama kulture desila veoma oštra polarizacija. Na onu oblast visoke kulture, u koju spada visoka umetnička književnost i koju istinski, kao i ranije, i kao što je to uvek u ostalom bio slučaj, posreduje nevelik broj jedne populacije, nevelik broj ljudi, i takozvanog obrasca masovne kulture, za koji zbog reklama, zbog svega ovoga u čemu živimo, ima potrebe da se dešava i rasprostiri, ima potrebe da se stvara. U ostalom, i književna kritika, kada je u Engleskoj, na primjer, jednim dijelom stvarana, ona je stvarana da pomogne poluintelektima, onima koji nisu bili sami u stanju da razumeju književno-umetnički značaj i vrednost književnog dela, pa je kritičar bio neko koji je imao određene intelektualne proteze da im malčice pomogne da lakše preplivaju na drugu stranu reke. Jednim delom, takva vrsta proteza jeste i povlašćivanje popularne rock kulture i drugih oblika popularne kulture, zbog toga što se preko njih rasprostire i koncept. Sad zvučim zaista patetično, kao da sam geostrateg, a ne čovjek iz književnosti, i koncept ovladavanja duhom masa. To ovladavanje duhom masa koje bi se dale pretvoriti u javno oružje ili u potrošačku grupu, moguće je jedino tako ako imate određen obrazac koji će oni usvojiti. Mi smo usvojili mnoge obrazce popularne kulture, preko njih i duh rock poezije. Mada, završavam ovim. Navedite vi meni, evo, na vaše pitanje odgovaram pitanjem. I jednu pesmu koju znate iscela da ste je pročitali i definisali kao rock pesmu. A setite se bilo koje pesme iz vaše omladinske lektire, ako su to pesme sentimentalne, ili pesme iz školske lektire, od Laze Kostića do naših najsavremenijih, do naših savremenih pesnika. Pa ćete se mnogo lakše prisjetiti ovih drugih, nego one pesme za koje ćete reći ovo je pesma koju znam u potpunosti, koju sam usvojila, zapamtila, koju hoću drugima da prenesem i ostavim kao neko malo intelektualno i duhovno zaveštanje, jer ona sadrži apsolutno sve ono što je važno za prepoznavanje duha poezije. Tog duha pobune i nekih drugih komponenti koje ćete vidjeti u rok poeziji ili poeziji sličnog senzibiliteta, jednako ćete prepoznati u poeziji koja je pisana pre 300 godina.
Čuli smo Miletova Ćimovića Ivkova, slušat ćemo ga do kraja emisije još jednom. A Božidara sam prekinula na mestu gde bi mogao da nam prenese utisak sa Dilanovog koncerta.
Pa dobro, ja ne idem baš na koncerte i tako, ali bio sam na Kojenovom i Dilanovom.
Ja sam bila na Kojenovom.
Da, vodili su mi, kažem, prijatelji, ali u svakom slučaju to je i različit senzibilitet. Recimo, Dilan to je jedna apsolutna profesionalnost, dobro uigrana tehnički, jer ima 200 koncerata godišnje i tako dalje, ali jedna ta profesionalnost u smislu nema on puno davajuće energije, jer je to iscrpljeno, istrošeno, upravo tim populizmom i tako dalje, tako da kad je završio koncert, da, on je samo ovako sa dve ruke dao 5 mm pokret, svi su iz orkestra ustali i nema bisa, nema, ostavi za sobom prazninu koja naravno još dosta vuče perceptora da radi na tome. Ali, za razliku od njega, Cohen je 8 biseva imao. Da, 3,5 sata je trajao koncert, uneo je toplinu jednu i rekao je da nikad nije više video toplu publiku nego u areni. I zaista ja mislim da je to reakcija iskrenog jednog budističkog monaha, ne samo rock'n'roll pevača, on je budista i bio je monah 6 godina u manastiru, jedan osjećaj za čovečnost.
Duhovni čovek.
Duhovan čovek, da. Znači, tako da, eto, jedna različitost, meni je bliski je Cohenovo, jer mislim da on tada već ima 74 godine, da 8 biseva uradi, ode, odmori se 4-5 minuta, pa se ponovo vrati, znači 2 sata otpevo i još sat i po bisevi. To je zaista zadivljenje, ali uopšte ono što je bitno, sigurno da u masovnoj i toj populističkoj kulturi koja danas dominira, pogotovo kroz šljamšteću kulturu, ja sam malo žalim, namjerno to moram da kažem, da se profiliše politički i ekonomski model koji nije dobar u 21. veku i da tu ima puno tih konspirativnih prevara, manipulacija, jedna vrsta tiranije prihvaćenog. Tako da u tom smislu šta je sad jako važno? Sigurno da je bilo manipulacija i sa Louis Armstrongom i sa Elvis Prislijem, sa Beatlesima i tako dalje, da ne kažem kasnije i tako dalje. Važno je na percipatoru, znači čovjeku koji prihvata neku muziku, da unutar svega to razluči. Tako da ja i dalje poštujem Dilana kao rock'n'roll i kad bi bio resor Nobelova nagrada za rock'n'roll, ja se smatram da bi trebao da dobije, ali isto tako distanciram se od tih odluka jer sam ja persona na planeti koja ima prava da misli, a ne da bude u tom okeanu, kako bih rekao, za njene misli i tog jednog šarenog i blještavog pomešano, koncepte u kome je sve pomešano, a ništa nije ujedinjeno, to je taj haos kao veliki biznis koji se stvara, tako da u tom smislu ima šanse da čovjek koji sluša muziku kvalitetno kontaktira, a da ne bude ovisan da je Dilan zaradio puno para, da je održao puno koncerta, da ima puno nagrada, pa i čak i Nobelu nagradu, i da te to impresionira. Znači, mene impresionira jedan Heiner Miller koji ima Bihnerovu nagradu, koji nije pristao ni na šta i tako dalje, i koji je ostavio do skora jedan snažan buntovni koncept u teatru, u filozofiji, u eseistici, a i to je ono što mene impresionira i što uvijek impresioniralo ljude koji su nastavljali kulturu, umetnost i tako, znači prethodnici koji su uvijek bili kao Giordano Bruno, kao Thomas More, kao Campanella, koji se nisu plašili, razumete, a danas imamo jednu latentnu strahovladajuću koncepciju, eto, upravo te manipulacije na koje i autori i receptori ili konzumenti nasedaju.
Da, samo još da kažemo da između Dilana i Cohena postoji ta konceptualna razlika. Cohen je obrazovan.
I lirik, on je veći lirik.
Da, i ima taj akademski pristup poeziji, kod Dilana je ipak malo...
Jeste, ali on je bio obrazovan, pa on je, jako, je najbolji prijatelj Allen Ginsberga. I bio je Ginsberg tu 83. četvrte, ja sam ga par pitanja mu postavio.
Bio je na oktobarskim susretima pisaca, sećate se.
Ali je bio zadnji put u Domu omladine. Da. I kad sam ga ja i prijatelji pitali koji smo bili oko njega, kako je Dilan, kaže, dobar je, kvalitetan, još vodi ljubav i tako.
Da, to je najvažnije merilo.
Sigurno da bit pesnici imaju veliku
za rock'n'roll generaciju. Oni su večni.
Da, ali kažem, ja mislim, eto, pre svega on imao impresiju Thomas Dilan, jednog izuzetnog oniričkog i imaginativnog pesnika, da, kome se ja divim.
Da, a sada bi trebalo ipak da čujemo stihove Kupujem Nobela Milice Ilić Jeftimijević.
Pa eto, ja sam dala bar za sebe svoj lični doprinos time što sam se na jedan intiman način pobunila protiv te nove pojave uvođenja na mala vrata neče što nije adekvatno nameni. Kupujem Nobela. Ja, Homer, u vremenu prozvan mudrim, reših da oglasim se povodom važnim. Svi kopiraste me, hvaliste, nagrade nigde. Imam li prijatelja, pitam se, kad niko ne lobira u moje ime. Uzeću napokon stvar u svoje ruke, rekoh sebi. Reših da i ja ovenčam se, ali ne bih sad moljakao za bilo koju. Nagradu glavnu hoću. Kupujem Nobela, sve Kirke i Penelope dajem, i Ahileja pride i konja Trojanskog i Helenu i svu vaseljenu, reših da napunim im trezorem, njim nagrađen biću. A da sam veliki, svi znaju, ako je to baš važno za ovu stvar, sad i ovde. Ali ja znam da sve cenu ima. Ne verujete li? Nobelov komitet zna. Princip je jednostavan, svuda isproban, ko više da nosi. Ali ne uzmite mi za zlo što pisah iskreno. Iskren je i kupac, njegova je poslednja. Što da se lažemo, kupac sam, kupujem Nobela. Ko još klasike čita? Zažagrila očima svita, dolare broji, broji, broji. Gotovo je, sve maske su pale. Držimo se oprobanog modela. Kupujem, kupujem Nobela.
How many times did you call me? Late. I left everybody, but I never went straight. I don't claim to be guilty, but I do understand. There's a law, there's an arm, there's a hand. There's a hand. Now my heart's like a blister from doing what I do. If the moon has a sister, it's got to be you. I'm gonna miss you forever. It's not what I planned. There's a law, there's an arm, there's a hand. There's a law, there's an arm, there's a hand. Now that deal has been dirty since dirty began. I'm not asking for mercy, not from the man. You just don't ask for mercy while you're still on the stand. There's a law, there's an arm, there's a hand. Thank you.
guilt is too grand. There's a law, there's a hand. There's a law, there's a arm, there's a hand. That's all I can see, baby. That's all I can see. It wasn't for nothing that they put me away. I fell with my angel down the chain of command. There's a law, there's an arm, there's a hand. There's a law, there's an arm, there's a hand. There's a law, there's an arm, there's a hand.
Govorimo o rock and roll poeziji, utvrđujemo legitimitet u žanrovskom smislu vrednosti takve poezije na primjeru koje nam daje i sama Nobelova nagrada dodeljena Dylanu 2016. Videli smo, otkrili smo u stvari ponovo kako je sve to izgledalo. Pomenuli smo i Leonarda Cohena i malo čas smo ga i slušali. Kada je reč o muzici i o tekstu, muzičari, oni svoje delo izgovaraju, predstavljaju pred mikrofonom. Malo ko, ako se uopšte opredele i za pisanu formu, zna za tu vrstu poezije. A još 1983. godine naš čuveni prevodilac Dragoslav Andrić je uradio antologiju rock poezije. Mislim da i sad postoji jedna antologija, nisam bila u prilici da je prelistam, niti da čitam odabrane delove, potrudit ću se, ali mislim da su i ove generacije bliže nama učinile napor da i da pomenemo Petra Janjatovića, njegovu enciklopediju, Jurok enciklopediju, da također ranije nastalo.
Dobro, ja mislim da je važno to i da postoji ta nežnost jedna, recimo sigurno da je recimo Joan Baez isto obeležila, pa tu je Janis Joplin, pa tu je Patti Smith, pa Laurie Anderson, recimo, koji su isto jako spajali rock and roll, tekstualnost na najvišim nivoima i tako dalje. Tako da je meni to jako lepo kad prepoznam, čak se tu dešava nešto sa punkom. Punk negde, recimo, krajem 70. unosi jedan dadaistički nemir. Zaista stradaju Johnny Rotten, Sex Pistols i tako, tuku ih, policija ih hapsi, kažnjava, ne pristaju i tako dalje. Tako da ima tih pomaka i zaista treba jedna velika vera izdržati svu tu jednu napetost, biti na sceni, biti okružen menadžerima, biti okružen korporacijama koje instaliraju svoje interese u to i tako dalje, ali sigurno da je lepo prepoznati, eto, slušali smo sad eto jednu monašku ulogu koju ima pojedinac koji se zove Leonard Cohen, koji pleni nekako, i svi smo bili na koncertu, koliko sam shvatio, koji je uneo među 20.000 ljudi jednu hramsku psihologiju. Da. Niko nije viknuo, niko nije histerisao, niko nije opuštao svoju masovnu psihologiju koja nema odgovornosti i nema strah, nego je imao jednu pažljivost, jedno posvećenje recepcije, ono što na neki način, po mom mišljenju, umetnost ima kao zadatak. Jer rock'n'roll kad se pojavio 50. godine, on je stvarno bio internacionalna revolucija. Trebala je da bude na neki način to revolucija bez potpore kapitala ili ideologije. Međutim, to je teško. S druge strane, to je trajalo, čini mi se, do 80. godina i zadnja neka verzija je punk koja je imala hrabrosti, a kasnije se eto dešava da je sve više to jedan uznemirani tehno muzički ili heavy metalski koncept u kome se princip te pažljivosti, posvećenosti zaglušuje. A jedan od ciljeva, mislim, civilizacije jeste da se zagluši, da, kako kaže pesnikinja, kupuješ, 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 a ne da se nadaš, nadaš, nadaš.
Kod vas je taj nemir sve vreme prisutan, čak i dok govorite u ovoj emisiji.
Pa, ja živim u šumi, ja sam dinamičan, ja nisam nemiran, ja sam miran kad sam dinamičan. Evo, ja sve ovo govorim, nikakve pripreme, nisam ni s tobom razgovarao šta ćemo pričati, uleteo sam u emisiju, mislim, i nisam ni stručnjak za to. Ali mislim,
Boga mi jeste.
Naravno da sam čovjek koji uočava, koji primećuje, i u tom smislu ima jedna velika zen rečenica koja kaže ton posle tišine. Znači, recimo, mi danas u muzici nemamo tu jednu vrstu poštovanja i jednog stvaralačkog odnosa da to bude za nebo, kao što je Beethoven ili Bach komponovao, a i rock muzika bi mogla da bude, i jazz, ja poštujem sve muzike, ali kad prepoznaš tu jednu posvećenost prema nebu, da ne kažem da je možda folk najviše zaprljao, a pogledajte, on je najdominantniji u sociološkim i medijskim sferama.
Ali imamo ga i u rock.
E, to je jedna tragedija, da su sad počeli jedni od drugih da preuzimaju populističke efekte. Znači, ritam, bubnjevizaciju, elemente koje znaju da će lako ući podsvesno u populos, u masovnu strategiju, i to je ono što je tragedija, nema individualnosti, nema autorstva, tako da, eto, za mene bi bilo, mislim da još umem da razlučim šta je dobro u književnosti, šta je dobro u slikarstvu, u modernoj umetnosti, u teatru, upravo zato što, pored onoga što poštujem kao autorstvo, poštujem i moju autorsku, kažem to opažanje, ja sam opaživač, znači opažam, razumeš, i pronalazim unutrašnju strukturu u umetničkom delu.
Da, kada je reč o našim kantautorima, o našim rock pesnicima, ja bih pomenula Boru Đorđevića.
Dobro.
Pomenula bih Johnija
Štulića.
Štulića, da.
Pa, Bregovića idoli, možda pa na četvrtom mestu, Đorđa Balaševića, pa onda Bregovića.
Da, Mladenović, jedan odgovoran i zato brzo odlazeći autor, znači on je pregoreo. Ja moram da kažem da je Slobodan Tišma za mene jedna od impresija, možda vi ne znate. Svega dve long playke je objavio, jedna se zove Luna je Luna, a druga je Nestvarne stvari. To treba da, svega 500 primjeraka, to su sad kultne ploče, dostižu čak i cene preko 200-300 evra jer nema ih. Slobodan Tišma je posle nastavio da piše, ali recimo to je jedan spiritualni rock'n'roll, odgovoran autorski, u kome ti prepoznaješ Remboa i jedan rock'n'roll muzički nastup bez neodgovorne sinteze.
Da čujemo Militu Aćimovića Ivkova, čućemo i moje pitanje. Ne znam kako sam ga formulisala, ali evo prilika je.
Mileta, vi ste književni kritičar. Kako biste pozicionirali poeziju Bore Đorđevića, Đorđa Balaševića, Johnija Štulića? Evo da ne idemo dalje.
Pominjao sam Leonarda Cohena, ne bez razloga. On je, ako to nije pretrano da se kaže, bio na izvestan način helenista amater. Živio je u Grčkoj i zanimao se helenizmom. Tako se, time se zanimao i Branimir Johnny Štulić, koji je prevodio Homerove epove. To je sve čudnovato, ali veoma zanimljivo i indikativno. Dakle, klasična kultura kao osnova poslužila je i jednima i drugima. I Ivi Andriću, u čijem domu razgovaramo danas, i ovim predstavnicima duha, rock i pop poezije.
Kada je reč o Bori Đorđeviću i
on je bila zaista zanimljiva pojava. I bila je potrebna da se ona izdvoji. Ali pojava koja je rođena u našoj situacijnoj logici, evo koristim sintagmu Karla Popera, to je bio duh protesta koji tada mogao da se iskaže. Njemu je bilo i kozerije, i šarozbiljnosti, i otvorene sprdačine, dakle poruge. Ali je bilo i nečega što je ličilo na inventivnost u poeziji. Poezija voli takve doskočice. Voli lepa misaona svođenja, voli efekte. Ali se ona u potpunosti ne iskazuje samo kroz njih i oni je u potpunosti ne karakterišu uvek. Danas klinci pamte stihove Bore Đorđevića, ako su oni zanimljivi, malo škakljivi, iako operišu nekim psovačkim jezikom. Sve ono što je bio duh pobune pre 30 godina zaboravilo se, jer je taj politički model socijalističkog našeg društva jednostavno nestao. On je poražen, kao i u cijelom svijetu, upravo zahvaljujući onoj naplavini i onom pritisku koji je preko popularne kulture i rock kulture prosto progutao, samleo i uništio ceo istočni blok i ceo komunistički koncept.
Ali tog angažovanog ima i u poeziji Đorđa Balaševića.
Na drugi način. Odnosno u drugoj intonaciji dato. Njegova intonacija je više sentimentalna, da se malo našali, mada je on Bačvanin, Lalinsk. Mi smo spremni da to danas prihvatimo, zbog toga što je ona umekšana i što ima više zanimljivih slika, retorskih i uopšte figura. Za razliku od Bore Đorđevića, koji je voleo te direktne rime sa namjerom da isprovocira, da pogodi prstom u oko. I u tome je tada uspevao. Đorđe Balašević ima više pesničkog, sentimentalnog, pa malo patetičnog duha. Uostalom, on je to pokazao pišući i svoje druge knjige, najviše prozu, romane. I mi zbog toga smatramo da je to književnost. Jeste, ali upravo onako kako se strogo i određuje popularna, da ne kažem, da ne budem sasvim strog, onako kako se nekad određivalo u prošlom veku, kada smo koristili jedan termin iz nemačke nauke književnosti, trivial literatur. Možda je to suviše strogo, ali nije daleko od suštastva.
Čuli smo Miletu Ačimovića Ivkova. Da podsjetimo slušalce na jednu situaciju kada je Bora Đorđević zaista imao velike neprilike zbog pesme Na zapadu ništa novo, vreme socijalizma, sve se tumačilo kao što se tumačilo, nešto se prepoznavalo. On je čak morao da tumači stih po stih, do duše umeo je da se izvuče na svoj šarmantan, duhovit način, pa se sve to izgleda dobro i završilo. I morao je da preuzme odgovornost za tu pesmu.
Pa ne, to je sigurno jedan drugi način, ali ja bih opet malo skrenio da tu ima jako još zanimljivih, recimo to je Pekinška patka koja je unela taj jedan bunt, pa onda tu je recimo Šarlo Akrobata, Idoli, da li me razumete, koji su uneli zaista jednu oštru notu kritike, ali i sa dobrom. Bora Đorđević, inače naš, no, na Rudniku veliki deo je provodio, mislim sad je možda otišao u Sloveniju i tako dalje, ali sigurno jedan Joe Cocker srpski, koji sa glasom i tako dalje već je manira jedan kvalitet muzički i sa, lepo je rekao Mileta, kozerskim, duhovitkim, vrcavim kritikama i promatranjima jednog društva koje nije etično, moralno i tako dalje. Tako da Bora Đorđević ima veliku i važnu ulogu, naravno.
I dobio je nagradu Ivo Andrić, Kusturičinu, koju dodeljuje.
Oko te nagrade, to je dosta sumnjivo.
Polemički kontekst došao do izražaja.
Nije sumnjivo od strane Bore Đorđevića koliko od Kusturičine, eto, recimo reference, koja je isto vrlo često tako pomodnog globalitarističkog stava iz jednog aspekta i jednog dobro retoričkog stava i filozofije, da se bori za autentično i tako dalje. Tako da i Kusturica naseda na populizam. Oni kaže, ja nisam umetnik, ja sam iz subkulturnog resora, to je film. Tako da, ali mislim da bi Kusturica mogao tu da doda više note, pošto on vodi susret evropskih pesnika, jedan u Beogradu, mislim, uz Ministarstvo kulture, gde dolaze Peter Handke, Bede, tako da...
A samim tim što drži Andrićev grad, da, on bi morao možda bi mogli da ga to da, malo više obavezuje
da daju jednu
na
notu te umetnosti ili muzike, ili koja nije toliko priznata, nego ona koja je radikalna, prodorna, i mi uopšte u našoj kulturi imamo zapostavljene takve umetnike, znači da vraća Ljubomira Micića, Jocića, Vladana Radovanovića, Đorđa Markovića Kodera, te ljude koji su potisni, a izuzetno visoki kvaliteti, tako da Kusturica, u sva poštovanja koje imam prema njemu, često naseda na tu jednu globalitarističku sliku koju bi mogao da popravi.
Mi smo na samom kraju naše emisije, hajde da se odredite. Dajete li legitimitet rock poeziji? Milice, vi ste oštar kritičar, oštro pero, imamo poverenja u vas, zato smo vas i pozvali. Imamo veliko poverenje u kritički sud Božidara Mandića, zato smo ga i pozvali. Mileta Ačimović Ivkov je književni kritičar. I vidite, nema muzičara danas. A,
da,
a
možda
nameravano
je
zaista bilo da književni kritičari
danas u ovoj emisiji iskažu svoj stav. Dajete li, priznajete li ovakav, ovakav koncept poezije, utemeljenost u književnosti? Eto,
neki podžanr, prosto zbog te komunikativne funkcije, zbog afirmativnog stava prema slobodi, prema slobodama ljudskim, prema ljudskim pravima i tome slično. Inače, zna se šta je klasični koncept klasične književnosti koja traje od Katula do današnjih dana.
Ja poštujem...
A sa principom da je muzika uvek išla u poeziju, u drevna, stara vremena.
Da, sinkretizam i sinkretizma se i razvila.
Uzimamo li to kao činilac?
Ja ne poznajem baš sad ogromno rock poeziju i tako dalje.
Evo, pomenuli ste i trubadure kasnije.
Kad vidim da je zabeležena u nekoj knjizi, recimo, poezija iz neke rock muzike i tako dalje, ali ne shvatam to kao verifikaciju, nego više kao, eto, propraćeni deo, zabeleženi, jer ipak je rock and roll žanr u kome se mora biti podložan zahtevima slušanja
muzike
i tako
ritma
dalje. Tako da više ipak cenim, naravno, posvećenike reči alhemijskog karaktera, znači koji daju svoj život za to, kao što je, recimo, jeli, i u rock'n'rollu ima, ali to je druga vrsta poezije i jezika.
Ali ovo je ipak ovladavanje masama, ja bih rekla, u najboljem smislu reči, ako je reč o sjajnim muzičarima i dobrim autorima tekstova. Evo, pomenuli smo nekoliko značajnih ljudi i u svetskoj, a ja ću reći i muzičkoj, i na svetskoj muzičkoj sceni i u književnosti, i dali primere i na našoj domaćoj sceni kako to izgleda, funkcioniše, i mi stvarno prepoznajemo ono što je dobro. Inače, ne bismo pamtili sve ove ljude koji decenijama već stvaraju rock and roll imidž. Hvala vam na gostovanju. Naši Hvala. Gosti bili su Božidar Mandić, Milica Jeftimijević Lilić i Mileta Čimović Ivkov, a današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Silent, no crying, searching for the ones I couldn't say. Call out through the fallout, breaking every mirror on our way. It's all on the roads in the dark. We were born to be saviors of the city we were never meant to see. We're saving while they're playing in the craters we created yesterday. Smiling with violence, held blind us to the lies and our mistakes. It's all on the roads in the dark. We were born to be saviors of the city we were never meant to see. All on a golden terrace, we were born to be saviors of the city we were never meant to free. Born to be saviors of the city we were never meant to see. City we were never meant to free.